жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Армысыз ағайын, Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазанның 22-сі күні Алматы қаласының медиа аудандық соты адам журналын жабу туралы прокуратура шағымын толық қанағаттандырды. Судья Тимур Жұмамұратов осыған дейін жабылған «Адам бол» журналы мен қазіргі «Адам» басылымын және оның Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасын тұтас бақ деп танып, оның жабылуы қажет деген шешім шығарды. Журнал бас редакторы Аян Шарипбаевтың сөзінше, журналдың 3 ай мерзімге тоқтап тұрған шақта ара-тұра өз мақалаларын әлеуметтік желілерге жариялап келген, осыдан кейін «Адам» журналының өзімен қатар әлеуметтік желі деги парақшасын жабу туралы шағым түскен екен.
Но поскольку редакция не была распущена полностью, а частично еще работала, чтобы поддерживать работоспособность, мы публиковали отдельные материалы в страничке Facebook, наивно полагая, что это разрешено. Но вот прокуратура узрела в этом страшное нарушение и признала нас единым СМИ.
Осылайша медиа аудандық сот шешімімен адам журналымен қоса оның Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасында жабу туралы шешім шығарған. Айта кету керек, сот адам журналына ақпарат комитеті берген куәлігінің де күшін жойды. Журнал өкілдері әрі қарайғы жоспарлар туралы әзірге ешнәрсе айта қойған жоқ, ал елдегі сөз бостандығын бақылаушы әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Қалиева бұл Қазақстан тарихындағы тұтас бақ деп танылып, жабылып қалған екінші басылым екенін еске салады. Бұған дейін оппозициялық бағыттағы Республика басылымы да жабылып қалған болатын.
Адам – это второй случай нашей юридической практики независимого Казахстана.
Тамара Калеева-ның айтуынша, бұқаралық ақпарат құралдарын жабуда азаматтардың конституциялық құқығын бұзып отыр.
То есть учетные нормы для нашей власти, для нашего правосудия ставятся выше, чем конституционное право на свободу слова, чем конституционное право на свободный выбор языка творчества.
Есте болса, адам журналы сот шешімімен жабылған «Адам бол» журналының жалғасы ретінде шыққан. Бұл тамызда Алматының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты адам журналының шығуын 3 айға тоқтату және журналға 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеу туралы шешім шығарған, журналға тіл туралы заңды бұзған деген айып тағылған еді. Ал «Адам бол» журналының бас редакторы Гүлжан Ерғалиева ақпанның 26-сы күні Алматы қалалық соты басылымды жабу туралы аудандық соттың шешімін күшіне қалдырған соң жаңадан «Адам» журналы шығатын туралы мәлімдеген еді. Ерғалиева жаңа журнал бұған дейін қызметі тоқтатылған «Адам Readers» пен «Адам бол» журналдарының саясатын ұстанады атындығын айтқан. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Ал мен әзірге өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.